Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Ju flasim drejt për drejt nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me disa prej temave kryesore të këtij emisioni. Presidenti Amerikan Barack Obama ka dërguar në Senat për ratifikim marrëveshjen për ekstradim me Kosovën. Serbia llogarit në trazira pas gjykatës speciale, thot ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani. Washingtoni vendos sanksione ndaj presidentit të Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik. Ndërsa nën presidenti amerikan Joe Biden vlerëson, Rusia paraqet rrezikun më të madh për proceset demokratike në Perëndim. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e filloi me një informacion të publikuar nga shtëpia Bardh, rreth vendimit të presidentit amerikan Barack Obama për dërgimin për ratifikim në Senatin amerikan të traktatit të ekstradimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Traktati ishte nënshkruar në Prishtinë në mars të vitit 2016. Traktati do të zëvendësojë marrëveshjen ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Serbisë për ekstradimin reciprok të ikurve nga drejtësia të nënshkruar me 25 tetor 1901 dhe që tani referohet Republikës së Kosovës si shtet pasuesi i Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Traktati do të mundësoj ekstradimin për veprat të tila si pastrimi parave, krimeve kibernetike dhe veprat të tjera të reja që nuk shfaqen në listën e traktatit të vitit 1901. Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura nga kolegët në Prishtinë. Serbia dëshiron që ta ruaj gjendjen e tensionuar në Kosovë me shpresën që kur të filloj punën gjykata speciale, situata të dalë jashtë kontrolli, siç kishte ndodhur në vitin 2004, thot gjatë një interviste për radion Evropa e Lirë Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese. Ai mendon se veriu i Kosovës dallon shumë nga rasti i Krimes, nga dishullit Ukrainës të aneksuar nga Moska, ndërkaq nuk e përjashton mundësinë që si pasojë e tensioneve, një ditë Moska dhe Washingtoni ta trajtojnë zgjidhjen e çështjes së veriu të Kosovës si problem të veçantë. Intervistën me profesor Enver Hasanin e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Profesor Hasani, zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës po interpretohen si përpjekje të Serbisë për zbatimin e skenarit rus të ngjashëm me rastin e Krimis. Sa shihni ju ngjashmëri dhe dallime në këto dy raste?
Unë mendoj që skenari si Krimis në rastin e Kosovës është i vështirë për shumë arsye. Para është se në Krimis dihet, do të thotë, ka pas një flotë ruse që ka qenë dhe është shekullore, dhe në thëtë është një interes strategjik që rusët kanë definu prej mas luftës fëtof si ata që i thonë njërë brodë, ose që është afërsi imediate e kufive rusët, dhe në thëtë edhe Ukraina, Hynate, edhe Gjorgjia, dhe gjitha të vendet cëllat i kanë animu konfliktet për të pengu, dhe në thëtë ndikimin përëndimor në një afërsi imediate të Rusis. Krimea është pjesë e saj, dhe në thëtë, ka qenë dhe vazhdo të jetë një vend strategjik për interesat e sigurisë rusë. Në rastin e Kosovës, një skenari tjilë është shtiri realizuar për shkak se në rand parë dhe ta vend të Serbinë në një pozit jashtë zakonisht palakmushme të një mashë, si që thua, dhe në thëtë në raport e Evropë të përgjësit botës përëndimore, gjë që do të qënë të tazom në rand parë në largimin e investimeve dhe në izolimin e Serbisë në kësoj rrugët të cilën Serbia si shiet qartë e synon me gjdo kush do të të integrimin Euroatlantik. Mirë po, kjo nuk do në thot nëse merët parasysh tranzicionin, do në thot që unë do të quaj gjë strategjik se pasuaj zgjedhjeve në SBA dhe shiet qartë ndryshimit të politikës së jashme amerikane kundrejt Evropës dhe struktura të sigurisë euroatlantike. Kjo nuk e përjashton mundësinë që Serbia të në një nivel tjetër, në një mënyrë tjetër, do të thotë përmes reaktivizimit forca paramilitare të ish policisë serbisë që të krijojnë, do të thotë, struktura paralele në mënyrë që bisedimet në nivel më të madh, diskutimi ruso-amerikan ose politika amerikane më pasaj, do thot, dhe aleatve tjerë për endimuar të Kosovës të jetë në një defanziv si pasoje veprimeve tila sërbe.
Si e shihni sjelljen e leadershipit të Kosovës në anën tjetër në raport me zhvillimet e fundit në veri, marë parasysh atë që u tha edhe nga vetë presidenti Hashim Thaçi, se Serbia ka pretendime të hapura territoriale ndaj pjesës veriore të Kosovës?
Serbia ka përgjithsisht për një vetëm pjesën veriore ka ma letë me qenë se ka shumicë, një shumicë atë që është koncentru. Problemi është që unë qëllimin imediat Serbisë me trenin dhe përgjithsisht lëvizit e fundit isha që Serbia dëshiron të mbaj të gjallë diskursin dhe situatën e tensionuar me një retorik theksuar nacionalistën në Kosovë për shkak të hapave që pritet të ndërmeren nga ona gjykate speciale. Dhe Serbia dënë që të arrui këtë situatën në njërë që kur të fillon veprimi i gjykatës me shpresë se situatët do të delin jashtë kontrole si shka dalin 2004-ën, gjë që do të ishte një katastrofë e madhe për Kosovën dhe konsolidimin e shtetësi saj në plan ndërkombëtar nëse përsëritet një skenari tjetër. Dhe unë besoj që Serbia, kjo është qëllimi imediat dhe kalkulimi imediat i Serbisë, në ndërkohë që në një afat pak më gjata e llogarit, do të thotë çështja e verë tjetë pjesë e dialogut global amerikano-rus që pritet do të thotë të zhvillohet tarmën dhe dinamikave tjera të sigurisë euroatlantike.
Me fjalë tjera, profesor Hasani, besoni që zhvillimet në veri dhe ato që do të pasojnë në fillimin e punës së gjykatës speciale sikur po ndikojnë dhe bëjnë të paqartë vetë tërsinë territoriale të Kosovës?
E bojnë sepse të shiktu nuk duhet shikohet çështja e pjesës veriore si diçka që mund mbrohet vetëm nga një garniturë caktuar politikane. Është interes shtetëror, nuk është interes partijak e politik. Nga ky nuk mund të përfitojnë vetëm, mund të krijojnë një kaos. Mund ta krijojnë një kaos ngjashme vitin 2004 nëse kalkulimet nuk bëhen mbi baza shtetërore. Edhe unë me sa po shoh dhe me sa unë po kuptoj, më shumë do të thotë kalkulimet janë për interesa të dinamika ndryshe politike se sa të një plan i afatgjatë të reintegrimit të verit në Kosovë. Dhe kjo është rrethana në cilën Serbia është duke kalkulu, duke i fryjë zjarët, duke e ditur sakt se gjykata speciale duhet veproj, dhe me këto veprime Serbia po i fryjë zjarët me shpresë se strukturat qendrore të Kosovës do të treguohen të paafta për ta menaxhuar situatën në rast të fillimit të punës së gjykatës speciale dhe prandaj mi thonë edhe perëndimit edhe botës aleatëve gjithë të Kosovës ja që urdhënit do thotë shikone nuk është çështje vetëm veri, por çështje komplete e dobësisë së strukturave të shtetit Kosovës, certën të paafta me qenë gardian të integritetit dhe sovranitetit territorial të Kosovës.
Sipas kësaj që thoni, gjeopolitika do të kthej sërish një lloj përplasje të interesave ndërmjet Rusisë dhe perëndimit në raport me Kosovën dhe rajonin.
Fuqishëm jemi bindur që çështja e Kosovës, çështja e funksionimit të institucioneve shtetërore të Kosovës, konsolidimi i shtetësisë, puna gjykatës speciale, veriu, janë tema të cilat domosdoshmë do të jenë në agjendën globale amerikano-ruse, shumë më poshtë sa që mendojmë ne. Këtë duhet me pas parasysh, sepse problemi i sigurisë në lindjen e mesme është problemi i parë, prioritar i sigurisë euroatlantike. Atje rrezikohet siguria euroatlantike nga interesat imediate ruse.
Të nduar dëgjuesi, intervistën me ish-kryetaren e gjykatës kushtetuese të Kosovës, profesor Enver Hasani, në gjeni edhe tek faqja jonë e internetit europaelire.org. Në Kosovë po vazhdon puna rreth reformës ligjore për zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale. Një iniciativë kjo e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtar nga presidenca Kosovës thonë se procesi është duke shkuar mirë, kurse përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, pjesë e nën grupeve punuese, insistojnë që sugjerimet e tyre duhet të merren në konsiderat. Ndonse organizata Demokracia Plus vlerëson se nisma e presidentit Hashim Thaçi nuk është serioze. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Procedurat fillestare për reformat kushtetuese dhe zgjedhore sipas nismës së presidentit Hashim Thaçi kanë filluar të zbatohen ndonse pa opozitën. Zyrtar nga presidenca e Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se procesi i nisur për reforma është duke shkuar ashtu siç është parapar. Ardian Arifa, këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, tha se nën grupet punuese kanë kryer punën e tyre dhe se do të vazhdohet me procedurat e tjera.
Grupet punuese e kanë përfunduar punën e vet ashtu si që ishte përcaktuar me afatet kohore, i kanë dorëzuar rekomandimet e tyre, dhe pritet që në të ardhme sa më shpejt, këto rekomandime të përcjellën kuvendit të Kosovës, që pastaj vetë kuvendit Kosovës të vendosë për kohën e reformës elektorale.
Presidenti tha që vitin e kaluar formoi dy nën grupe punuese, një për amandamentimin e kushtetutës dhe një tjetër për reformën zgjedhore në të dyja nivelet, atë qendror dhe lokal. Në këtë funksion gjatë nëntorit të vitit e kaluar, presidenti organizoi mbajtjen e dy takimeve me përfaqësues të partive politike dhe shoqërinë civile, por këto takime u bojkotuan nga tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Mjellma Hapqiu Aliaj nga Demokracia për Zhvillim, organizat kjo pjesë e grupeve punuese për reformën zgjedhore, tha për Radio Evropa e Lirë se nga takimet punuese përfaqësues të subjekteve politike, por edhe shoqëria civile kanë dhënë rekomandimet e tyre për reformën që duhet bërë. Aliaj theksoi se duhet pritur në fund, pas dorëzimit të rekomandimeve në kuvend, të shihet se sa janë përfshirë sugjerimet e tyre.
Ka pas një disponim të mirë në grupe punuese lidhur me propozimet tona. Shpresojmë që do të miren parasysh, me gjitha do të mbetet të thët kur këto propozime të shkojnë partive politike dhe kuvendit të Kosovës, ata do të jenë do të vendimarësit përfundimtar.
Kurse Driton Selmanaj nga organizata Demokracia Plus mendon se nisma për reformën zgjedhore nga presidenti nuk është serioze dhe si që thot ai, për këtë arsye si organizat janë tërhequr nga nën grupi punues. Selmanaj thot se propozimet të cilat kanë ardhur nga zyra e presidentit për reformën zgjedhore janë të papranueshme dhe nuk mund të ndryshojnë as partitë politike as shoqëria civile.
Vetë ta kanë tendencë thoj se ka hershme të mbyllen listat zgjedhore. Dhe kjo ne menojmë të është regres për demokracinë, sepse tendenca për të mbyllur listat i vjen se njerëzit nuk të dinin se kanë votojnë, po votojnë për partitë politike dhe kjo duket sikur leadershipi subjekte politike nuk po i pëlqen demokracia.
Sipas Driton Selmanaj, çasja e presidentit Thaçit që të përshpejtoi afati për mbylljes së reformave nuk kupton se nuk ka shumë interesim për reformat e duhura zgjedhore, por për zbatimin e interesave për arritjen e qëllimeve politike.
Por në këtë fazë, çasja e zyrës presidenti ka qenë përmendimin tonë e pasinqertë, jo serioze dhe në fakt e pavërtetë për të realizuar një reformë në mbështetjen e zgjedhjeve në Kosovë.
Sidoqoftë të jetë, këshilltari i presidentit Ardian Arifa tha se ky proces i reformave zgjedhore pritet të përfundojë shpejt. Propozimet e para që Thaçi ka bërë janë ndryshimet kushtetuese për sa i përket zgjedhjeve të presidentit përmes votës së popullit dhe zvoglimi i numrit të deputetëve, përkatësisht që kuvendin e të ardhmen të mos i ketë 120 por 100 ulse. Po ashtu, me anë të reformave në të ardhmen, pritet që Kosova t'i njehë si pakica kombëtare e kushtetuese edhe malazezët dhe kroatët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë edhe për pak minuta me një tjetër material nga Prishtina. Kosova vazhdon të përballet me cilësi jo të mirë të ajrit. Zyrtarë të qeverisë thonë se tashmë kanë aprovuar një plan strategjik ku gjitha dikasteret do të merren me këtë problematik. Ndërkaq nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës thonë ndonë se standardi lejon që brenda vitit të tejkalon 35 ditë, vetëm në vitin 2016 janë regjistruar 53 ditë të tejkalimit të normave të lejuara evropiane sa i përket cilësisë së ajrit. Hollësitë në këtë temë i sjell kolegja Ariana Kasapolli.
Cilësia jo e mirë e ajrit në Kosovë vazhdon të kanos jo vetëm mjedisin, por edhe shëndetin e jetët e njerëzve. Nga ndotjet e larta të ajrit, personat më të rizikuar konsiderohet të jenë fëmijët, pleqt, si dhe personat me sëmundje kronike të mushkrive dhe organeve respiratore. Po ashtu niveli i lartë i ndotjes besohet se po ndikon edhe në shtimin e rasteve të sëmundjeve respiratore. Bazuar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thuhet se rreth 800 njerëz vdesin në vit para kohës pikrisht për shkak të ajrit të ndotur. Besohet se ndotësit më të mëdhenj të ajrit në Kosovë janë kompanitë e mëdha të industrisë së rëndë, por edhe përdorimi i lëndëve djegëse dhe makinat e vjetra në qarkullim. Kosova është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Përkeqësimi i cilësisë së ajrit, sidomos në Prishtinë, ka shqetësuar edhe zyrtarët e lartë të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës, por edhe dikastere tjera konfirmojnë zyrtarë të kësaj ministrie. Si rjedhoi, Ministria e Mjedisit i ka propozuar Qeverisë së Kosovës një plan strategjik që të gjitha gjitha dikasteret relevante të merren me këtë problematik, gjë që qeveria tashmë edhe e ka aprovuar këtë plan. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë se norma e tej kaluar e cilësisë së ajrit ka arritur në 400 mikron për metër kub, përderisa norma e lejuar është 50 mikron për metër kub.
Është tentuar që të ndikohet edhe në mënyrë edukative tek njerëzit me informacione që të shfrytëzojnë sa më pak lëndë djegëse në, sidomos në pikun e ndotjes në mbrëmje dhe në mëngjesherët. Shihet një ulje shumë e lehtë ndotjes, mirë po piku i ndotjes për këtë vit, këtë dimër ka arritur në të premtën e kaluar, ose pika Z që quhet.
Tutje Morina tregon për masat që do të ndërmerren, ku përfshihet zgjerimi i kogjenerimit, masat për zvoglimin e djegjes së lëndëve, por edhe ndalimi i regjistrimit të automjeteve të vjetra.
Ministria Transportit ka dalur me deklarata dhe presim që të realizoj implementimin e udhëzimit administrativ për gazat që lirojnë automjetet, do të thotë në kontrollat teknike të fillon në kontrolli i gazat liruar edhe automjetet që të kalojnë lejat maksimale të lejuar si pas regulorës, të mos lejohen të regjistrojnë.
Në anën tjetër, zyrtar nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës kanë deklaruar se gjendja e cilësisë së ajrit nuk është e kënaqshme, por nëse krahasohet me vitet paraprake, ka përmirësime. Shkumbin Shala, specialist i cilësisë së ajrit në Institutin Hidrometeorologjik, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se gjatë muajit janar kanë qenë 9 ditë me tejkalime të vlerave të regjistruara, ku është arritur në 135.5 mikrogram për metër kub.
Standardi lejon që brenda një viti të kemi gjithsej 35 ditë me tejkalime. Në muajin në vitin 2016 kemi regjistruar gjithsej 53 ditë me tejkalime, por viti 2015 ka qenë ende më kritik, ku ne kemi regjistruar gjithsej 73 ditë me tejkalime. Do të thonë, ne nuk kemi një gjendje të kënaqshme të cilësisë së ajrit, por kemi një përmirësim.
Sidoqoftë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë javë më parë ka kërkuar nga autoritetet kompetente që të merren masa urgjente për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë për pak minuta tek Maqedonia, si ku sipas institucioneve ndërkombëtare ngjecë në luftën kundër korrupsionit. Bazuar në raportin e grupit të shteteve kundër korrupsionit i njehur si GRECO, Maqedonia nuk ka bërë thuajse asgjë në luftën kundër këtij fenomeni në kuvend dhe në gjyqësor. Derisa institucionet arsyetohen me krizën politike, nga organizata Transparency thonë se mungesa e vullnetit politik është arsyeja kryesore mungesës së rezultateve në këtë fushë. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Maqedonia nuk ka përmbushur as minimumin e rekomandimeve të organizatave relevante ndërkombëtare që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit në institucionet shtetërore. Në raportin më të ri të grupit të shteteve kundër korrupsionit i njohur si GRECO, Maqedonia ka përmbushur vetëm 3 nga 19 rekomandimet për luftë kundër korrupsionit në gjyqësi, kuvend dhe prokurori. Sipas organizatës së Transparency Maqedoni, raporti është shpallur në fund të vitit të kaluar, ndërsa paraprakisht janë miratuar konkluzionet sipas të cilave Maqedonia ka marrë raportin më të dobët të që nga bashkangjitja e tij këtij grupi, ku bëjnë pjesë 49 shtete, me synimin për të monitoruar përputhshmëritë e tyre me standardet evropiane të luftës kundër korrupsionit.
Vo izveshtojate navedeno, dhe ka preporakete nese sprovedeni poradi politikata kriza vë Republika Makedonija. Vi rekla dhe ka to e netočno.
Në këtë raport është theksuar se rekomandimet nuk janë plotësuar për shkak të krizës politike, por vlerësoi se ky arsyetim institucioneve nuk mban, pasi raportin Maqedonia duhej ta paraqiste në qershor të vitit 2015, pra para krizës politike, ndërsa kërkesat për harmonizimin e legjislacionit apo rekomandimet për luftë kundër korrupsionit në këto institucione datojnë që nga viti 2013, thotë Slagjan Ataseva, drejtuese e organizatës së Transparency Maqedoni. Rekomandimet e papërmbushura për kuvendin kanë të bëjnë me parandalimin e konfliktit të interesit, mos miratimin e kodeksit për sjelljen e deputetëve, aplikimin e sanksioneve në rast të shkeljes ligjore e të tjera, ndërsa sa i përket gjyqësorit, varrëtit kanë të bëjnë me mos përmbushjen e rekomandimeve lidhur me mënyrat e vlerësimit dhe notimit në bazë të meritave, për të eliminuar ndikimet e mundshme dhe rrjedhimisht për të rritur efikasitetin dhe pavarësinë në punën e gjyqësorit dhe prokurorëve.
Mislim se ka përsëritja za ne implementiranje nove preporake ne postojnje to na politička volja.
Mendoj se arsyeja e mos së përmbushjes së këtyre rekomandimeve qëndron në mungesën e vullnetit politik, pasi këto vërejtje kanë të bëjnë me kuvendin, gjyqësinë dhe prokurorinë dhe me zbatimin e këtyre rekomandimeve do të forcohej lufta kundër korrupsionit në këto institucione. Këtë si duket nuk e dëshiron pushteti ekzekutiv, i cili ka kontroll të plotë të punës së këtyre organeve shtetërore, thotë Taseva. Ishe kryetari i Komisionit Qytetror për parandalimin e korrupsionit të Dragan Malinovski, thotë se nuk ka mbetur asnjë sferë në Maqedoni ku nuk është i pranishëm korrupsioni. Andaj edhe është të humbër luftën kundër këtij fenomeni që ka rënuar themelet të demokracisë dhe të zhvillimit të vendit. Korrupsioni është thelli i pranishëm në Maqedoni, jo vetëm në qeveri, por në të gjitha poret e shoqërisë. Pra nuk flasim vetëm për pushtetin ekzekutiv, por vlerësoj se korrupsioni sikur pranohet si pjesë e kulturës së jetesës. Ky fenomen është i pranishëm gjithandej. Korrupsioni është i pranishëm edhe në ndërmarrjet publike, në media, në sektorin civil e të tjerë, thot Malinovski. Bazuar në disa hulumtime të opinionit publik, 1/3 e qytetarëve të Maqedonisë vlerësojnë se korrupsioni është një nga tre problemet kryesore në shtet. Shumë prej tyre kanë deklaruar se për të marrë ndonjë shërbim nga institucionet kanë qenë të detyruar të paguajnë rishfet. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Para se të kalojmë tek bloku i lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Rusia paraqet rrezikun më të madh për procese demokratike në perëndim, vlerëson nën presidenti amerikan Joe Biden. Ai ka paralajmëruar se me rrezikun e ndërhyrjeve kibernetike ruse do të përballen edhe disa shtete evropiane që sivje do të mbajnë zgjedhjet parlamentare ose ato për president. Nën presidenti amerikan ka bërë këto deklarata gjatë fjalimit që ka mbajtur në forumin botror të ekonomisë që po mbahet në Davos të Zvicrës. Materiali në vijim i zyres qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell detajet. Në fjalimin e tij, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për rendin liberal ndërkombëtar dhe ka tërhequr vërejtjen se mund të priten përpjekje të më të tutjeshme ruse për ndërhyrje në zgjedhjet perëndimore. Biden ka mbajtur fjalim më 18 janar në forumin botror të ekonomisë në Davos të Zvicrës, në kohën e dyshimeve se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane.
It seeks to return to a world where the strong imposes will.
Rusia dëshiron të rikthehet një bote ku të fuqishmit imponojnë dëshirat e tyre përmes fuqisë ushtarake, korrupsionit dhe kriminalitetit, derisa kombet e dobta duhet të rreshtohen para saj, ka thënë ndër të tjera nën presidenti amerikan Joe Biden. Gjatë këtij muaji, agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar me besim të lartë se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar ndikimin në fushatën zgjedhore presidenciale amerikane gjatë vitit 2016. Ata gjithashtu e kanë akuzuar Putinin dhe qeverinë ruse se kanë pasur preferencë të qartë për presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump në raport me rivalin e tij demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet të 8 nëntorit. Derisa gjatë këtij viti disa shtete evropiane zgjedhin parlamentet apo presidente të ri, Biden ka paralajmëruar se mund të priten përpjekje të mëtejshme nga Rusia për të ndërhyrë në proceset demokratike. Po nuk është vetëm SBA-ja që është bërë cak. Evropa gjithashtu ka përjetuar sulme të ngjashme në të kaluarën. Derisa shumë shtete në Evropë kanë për të mbajtur zgjedhjet gjatë këtij viti, ne duhet të presim përpjekje të tjera nga Rusia për ndërhyrje në proceset demokratike. Do të ndodhë sërish, ju premtoj për këtë, ka thënë Biden. Moska ka hedhur poshtë akuzën se ka ndërhyrë në votimet amerikane. Ndërsa ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë një konference të djeshme ka thënë se pretendimet se Moska po planifikon sulme kibernetike për të ndërhyrë në zgjedhjet evropiane janë gjëra që të tjerët vetëm po jendrojnë. Biden ka thënë se Kina dhe Irani gjithashtu e masin suksesin e tyre me qarjen e rregullit liberal ndërkombëtar, por ai ka nënvizuar se kjo lëvizje në parim udhëhiqet nga Rusia. Joe Biden i ka bërë thirrje SBA-s dhe Bashkimit Evropian që të udhëheqin luftën për të përballur me Putinin dhe të mbrojnë vlerat liberale, derisa ka insistuar se NATO duhet të mbetet element kyç në marrëdhëniet transatlantike. presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump, i cili inaugurohet të premten, ka vlerësuar se NATO-ja është vjetruar duke akuzuar se nuk ka bërë sa duhet në luftimin e terrorizmit. Megjithatë, Trump ka pranuar se alianca është ende shumë e rëndësishme për të. Gjithashtu ka thënë se dëshiron të përmirësojë marrëdhëniet të dëmtuara me Moskën. Marrëdhëniet në mes të Moskës dhe Washingtonit kanë rënë në nivele që nuk janë parë prej luftës së ftohtë si pasojë e aneksimit nga Rusia të gadishullit Ukrainas të Krimes në vitin 2014, për krahjes që jep separatistëve në Ukrainën lindore dhe për fshirje në luftën e Sirisë dhe çështjeve të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara ka vendosur sanksione ndaj liderit të Republikës Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë Milorad Dodik, duke thënë se ai në mënyrë aktive po i pengon përpjekjet për implementim të marrëveshjes së Daytonit të vitit 1995, me të cilën përfundoi lufta në Bosnjë dhe Hercegovinë. Sanksionet e shpallura mbrëmë mundsojnë autoriteteve amerikane që ta bllokojnë qasjen në ndonjë pasuri ose fond të tij nën juridiksionin e Shteteve të Bashkuara. Në reagim ndaj vendimit, Milorad Dodik ka vendosur që ambasadoren amerikane në Sarajevo, Maureen Cormack, ta shpall person të padëshirueshëm në Republikën Serbe të Bosnjës. Autoritetet e Rusisë thonë se kanë vazhduar leqëndrimin për ish kontraktorin e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara Edward Snowden. Ai ishte larguar nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2013 dhe më pas ka marrë azil të përkohshëm në Rusi pasi i ka publikuar afro 1.5 milion dokumente sekrete që i ka siguruar derisa ka punuar si kontraktor për Agjencinë Kombëtare të Sigurisë në SBA. Këto materiale që kanë rrjedhur në opinion kanë shkaktuar një debat të nxehtë për legitimitetin e disa programeve të kësaj agjencie për shkak të shqetësimeve për privatësi dhe për vëzhgimin amerikan kundër aleatëve të vet. Presidenti amerikan Barack Obama ja ka zvogluar dënimin Chelsea Manning, që e vuan dënimin prej 35 vitesh burg për rrjedhje të dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara dhe faqja në internet WikiLeaks. Shtëpia Bard ka njoftuar mbrëmë se Manning, pas reduktimit të dënimit, do të lirohet më 17 maj të këtij viti. Manning ishte dënuar në gusht të vitit 2013 lidhur me akuza për spionim dhe vepra të tjera, pasi kishte pranuar se dokumentet sekrete ja kishte dhënë WikiLeaksit. Ky reduktim i dënimit të Manningut u bën në kuadër të vendimeve të Obamës si president. Meqenëse Obama i ka amnistuar 64 persona dhe 209 të tjerëve u ka zvogluar dënimet. Ish presidenti amerikan George Bush i vjetri është dërguar në një spital në Texas. Zëdhënësi i spitalit ku ushtruar ai, Jim McGrath, ka thënë se ish presidenti 92 vjeçar është shtruar më 14 janar në spital. Mjekët dhe të gjithë janë të kënaqur dhe shpresojmë që ja del shpejt prej spitalit, ka thënë McGrath për Associated Press. Ish presidenti amerikan raportohet se është dërguar në spital për shkak të problemit me frymëmarrje. Bush është ish presidenti më i moshuar i gjallë i Shteteve të Bashkuara. Lituania thot se do ta fillojë ndërtimin e barrierës në kufirin e vet me rajonin e Kaliningradit, që është enklav ruse në kufi me Lituaninë. Lituania ka pranuar se ky objekt nuk do të sigurojë mbrojtje më të madhe kundër ndonjë sulmi masiv ushtarak rus, por me këtë tregohet shqetësimi i këtij vendi për vendosjen e ushtarëve të rus në mira në numra në këtë rajon. Lituania, që është antare e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, ndërtimin e barrierës e ka arsyetuar edhe me reduktimin e kontrabandës. Irani ka thënë se kundërshton pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në bisedimet për paqe për Sirinë që pritet të fillojnë javën tjetër në Astana të Kazakistanit. Ne nuk i kemi ftuar dhe jemi kundër pranisë së tyre, ka thënë ministri i jashtëm iranian Javad Zarif më 17 janar. Dy organizatorët tjerë të këtyre bisedimeve, Rusia dhe Turqia, kanë thënë se Washingtoni duhet të jetë i pranishëm në këto bisedime. Irani dhe Rusia janë për krahasit kryesor të presidentit sirian Bashar al-Assad, ndërsa Turqia për krah grupet rebele, njëjtë sikurse Washingtoni. Dham bllokun e lajmeve. Dhe me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të edicionit të Radios Evropa Alier, programi për Kosovën. Të ndëruar dëgjues, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaalir.org, ku mund gjeni gjitha materialet e transmetuara në këtë emision, me më shumë detaje, disa prej cilëve ofroni edhe në formatet të ndryshme, përfshirë edhe atë më video. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.